Qo'shma Shtatlarda protest choralarini ashiquvchilar o'z harakatini to'xtatmay, ular iri shirkatlarning boyuvini ham soronligini qarshilik bildiruvini davom etdi. 3 otna aylik boshlangan Wall Street'ni bosib oldigan kichkinagina chora endi hozir yilning ko'pgina shaharlarini to'raldi. Bu choraga ashiquvchilar hozirgi finans tizimlar boylarga g'odi kishilar hisobini to'g'inda boyirga mumkinlik tug'dira deb sonay. Bu otnada qaybir hunar birliklarida protest bildiruvchilarga qo'shilishagini aytdi. To'liroq etib Landish Xarasova söyleyip.
Bu protest şaraları 17 sentyabr kuni boshlanib ketdi. Wall Street'ni bosib ol deb atalgan noshar yig'tirilgan bu turkim Manhattanning finans rayonidagi bir parkinda yasha. Rasmiy ruxsat bo'lmagan qaramasdan ular tirayoq uramlarda kundalik demonstratsiyalar uyushtira boshladi. Ularning qo'llarida kishilar kirim tugul, sug'ish tugul ish buldirg'iz degan ma'nodagi shiorlar edi. Shu vaqtdan beri bu sharaga qo'shiluvchilar tirillandi, shu o'ngaydan ularning soni ortdi. Hozirda studentlar, pensionerlar, ishchilar, ishsizlar kira. Ularning qo'ybirlari shama Xatistagi bu yolg'on cheklardan bo'lsa, ikkinchilari shol cheklar, ammo borsinda bir oshuv birlashtira. Ular hozirgi sistema boylar ham kishilar foydasiga xizmat etadi deb sonay. Nyu-Yorkdagi sotsial ishchi Kazu Jones bu otnada protest bildiruvchilarga qo'shildi. U o'zi bilan 2 yoshli qizi Ivanni olib chiqqan edi. Jones so'zlarincha, u hamoning programmasi yigitining ish o'rni bo'lsa-da, ular o'zlarini meditsina immuniteti yosotir holda tugul. Men bu protest yayilir deb Mening o'ylovimcha tashlamali solimlar boylar uchun bitirilarga, ag'adi ishchilarga qo'lirg'a tegish. Zo'r shirkatlar o'rtacha ishchiga qaraganda ozroq puliga Wall Street'ni bosib ol internet bitinda bu sharoda turli kishilar qatnashuv aytdi ham 99% xoliq 1% boy ham soranlarni tuzib turmayashaq deb yozdilar. Ayishtiruvchilar bu sharoga chiqish uchun g'arab ham qoy bir Yevropa illarining ruhlanuvini aytdi. Singa vaqtda qirs ekonomiyalarga qarshi Yevropaning qoy bir illarining qarshilik sharolar uza. AQShdagi bu protest sharosini birinchi ikotnada masakula ma'lumot choralari bitinda e'tibor etmadi. Ham shunga da onni Nyu-Yorkdan chetda ellani bilmadilar. Borsida shimba 1 oktyabr kuni o'zgardi. Bir necha ming qatnashuvchi Brooklyn ko'prini tabo otlab kishi yeritirgan o'rinlarni qomab oldi. Politsiya esa ularga bu yo'llarni bo'shatirga buyurdi. Bu yo'ldan ketigiz, agar ketsangiz, sizga qarata bir nechta g'ayiblovlar bildirilmayacak. Ketmagan chiroqda siz xuliganlikda g'ayiblanib qo'lga olinmoqchisiz. Agar tutqarlanmoqqa tilamasangiz, siz hozirroq bundan ketarga aytingiz dedi. Protest bildiruvchilar esa ko'prini olig'iz, ko'prini olig'iz deb qichqirdi. Bu protest sharosida 700 kishi qo'lga olindi. Ularga zo'r bo'lmagan shtraflar yozildi. Bir turkimdan qola boshqalari bir necha soatdan so'ng yuborildi. Hozirda tutqarlovlar mazkur ma'lumot choralarida zo'r qiziqishni tug'dirdi. Shorada qatnashuvchilar bundan foydalanib qolarga tirishdi. Mazkur ma'lumot choralarida o'rin olgan bu yangiliklar xalqni betaraf qoldirmadi. Ham 4 oktyabr seshanba kuni amerikanlar oldin tilashmasha bir necha shaharda Federal rezerv banklari yonida protest sharolarini ochdi. Chicagoda demonstrantlar shaharning finans rayonida barabanlarga suqqalab tursa, Bostonda xoliq shtatning qonun chiqaruv binosi yonidan yo'l oldi ham boylarning soronligi tugul, xoliqning ehtiyoji deb qichqirdi. Saint Louis, Kansas City ham Los Angelesda ular o'zib yuruvchi mashinalarga qo'llar bilan g'aprizasizlik ko'rsatdi. Hozir endi Qo'shma Shtatlarning illab shaharinda qarshilik choralarini o'zdirgan jinolar. Endi internet sahifalarida Wall Street'ni bosib ol reushinda, Bostonni bosib ol, Philadelphia'ni bosib ol degan bitlar ko'rindi. Xoliqning bosh o'singi 10 yilda boylar bilan faqirlar orasida tegishsizlik zo'r tezlik bilan ortuv sababli chiqdi. Ko'kuna g'adi amerikanlar ularni turmush chetini itaruvlarini ham umidsizlikka berilularini sezdi. Shularning birsi Brooklynda yashovchi 68 yoshli pensioner Marvin Knecht dushanba kuni Wall Street'dagi protestlarga qo'shildi. U oyina $800 ozroq oqshog'a yashovini aytdi. Men bundagi bu kapitalistik sistemaga qarshi chiqdim. Boylar boya, faqirlar faqirlanagina bora ham buning ishi qirg'iga ko'rinmaydi. Ko'kuna amerikanlarni banklarni qutqaruv uchun solim to'lovchilarning oqshalarini qo'llanuvi shig'irdan chiqardi. Shu vaqtda ilk banklar amerikanlarni yurtlaridan chiqara. Tinya Dukatadan bo'lgan 26 yoshli meditsina o'tkazmasida o'quvchi student ham 2 yil g'iroqda xizmat etgan harbiy veteran Mitchell Doyle ishqishqa bilet olib protest choralarini qo'shilish uchun Nyu-Yorkka kelgan edi. Oqsha bik kishlaydir, ammo bizning tovushlar shulay o'kishli deydi. Sentyabrda Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama millionerlarga solimni orttirishni taqdim etdi. Oppozitsiyadagi respublikanlar ma qarshi chiqa. Lekin boylar orasida solimni orttiruvga tilakdoshlik bildiruvchi 2 kishi bor. Shundan birisi milliarder fond menejeri Warren Buffett ham milliarder George Soros. Shu vaqtda qanaqatsizlik bildiruvchilar soni ortdi. Nyu-Yorkda bunga zo'r miting planlashtirildi. Anda protest bildiruvchilar harakatini hunar birliklarida qo'shilar deb kutiladi.
Кушма Штатларда халык ярлыланганда зур ширкетләрнең боюына протест белдерү җыеннары турында Ландыш Харасы сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.